usinilete pozi, usinilete pozi, najua nilifanya kosa darling, naomba radhi.